每次到了传讲信息、灵受信息这一段的时间呢，有一个很大的挣扎。
Setiap kali ketika tiba pada saat pemberitaan firman Tuhan, akan ada satu pergumulan yang sangat besar.
因为神的话好像圣旨一样。
Karena firman itu seperti mandat yang agung.
国王、君王，他讲话，然后呢，他的忠臣都归下，然后就说：“我们接受圣旨。”
Seperti ketika kaisar ataupun raja sedang berbicara, maka seluruh pejabatnya itu akan berlutut dan mengatakan, "Kami menerima mandat tersebut."
然后听了圣旨，明白了，就拿着君王的这个圣旨，就出去行，出去做，出去追。
Setelah mereka menerima mandat tersebut, mereka mengerti, maka mereka pun segera keluar untuk melakukannya.
我们的主万王之王，他的话要比圣旨更高。
Tuhan kita, Raja di atas segala raja, firman-Nya itu jauh lebih tinggi daripada mandat kaisar.
所以当主把他的话给我们的时候，
maka ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita,
我们也用同样的态度来聆听、来领受、来接制。我们接受圣旨，并且听了明白以后，我们马上就执行。
Maka dengan sikap yang sama pula kita seharusnya mendengarkan, menerima, dan setelah memahami kita melakukan anda tersebut.
但是事实上呢，好像没有这样。
Tetapi faktanya sepertinya tidak seperti itu.
所以这件事呢，就成为我心中每一次讲到以前的挣扎，甚至我说主啊，我不敢讲了。
Karena itu setiap kali ketika saya harus berkhotbah, hal ini menjadi satu pergumulan di dalam hati saya. Bahkan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau menyampaikan ini lagi.
从我身上算起的时候呢，那我们众弟兄姐妹应该有什么态度？
Dihitung mulai dari diri saya sendiri, bagaimana seharusnya sikap kita semuanya?
如果我们这样的态度，就好像父母跟儿女说话，然后儿女把它当作耳边风。
Sikap kita ini seperti halnya ketika orang tua berbicara kepada anak, tetapi anak menganggap itu pembicaraan orang tuanya itu seperti angin lalu saja.
原谅我很粗的讲，甚至有时候我们就当作没有讲。
Ya, bahkan mohon maaf saya harus mengatakan seolah-olah itu tidak pernah dikatakan.
因为讲以前跟讲以后都没有改变。
Karena sebelum dan sesudah dikatakan tidak ada perbedaan apa-apa.
Nah, 上帝讲话，主说话，我们把它当作是什么事呢？
Lalu, apa yang kita anggap firman Tuhan itu?
这件事呢，就成为我很深的挣扎。每一次，从开始一个月前已经在读这段的经文，啊，今天的经文也是很难明白，也是很深奥，也是。很宝贵。
Setiap kali tiba pada saat seperti ini, saya mengalami satu pergumulan yang sangat berat. Bahkan firman Tuhan yang akan dibicarakan pada hari ini, satu bulan sebelumnya saya sudah membacanya. Dan firman Tuhan ini adalah satu bagian yang begitu mendalam, begitu sulit untuk dipahami.
也靠近传讲的时间，那个压力越大。
Dan semakin mendekati waktu untuk memberitakan firman, maka tekanan itu semakin berat.
到了最后这几天，到了最后这一晚，到了最后这一段，就想放弃了，因为我怕我又做不出来。
Sampai detik-detik terakhir, saya ingin sekali menyerah, karena saya takut saya tidak bisa melakukannya.
我刚才第一堂听 Rico 牧师讲到。
Di kebaktian satu tadi saya mendengar pendeta Rico menyampaikan firman Tuhan.
我在台下专心地听。
Di bawah saya dengarkan dengan sangat
tekun.
Saya bertanya pada diri sendiri, seberapa banyak yang saya pahami.
然后我再问，我明白多少以后，我会怎么样 把它释行出来。
Dan seberapa banyak yang saya pahami itu, bagaimana saya bisa melakukannya?
我对自己很难过。
Saya merasa sedih terhadap diri sendiri.
然后来到第二堂，现在呢，要我来讲。
Dan sekarang sampai di KU 2, saya yang harus menyampaikan bagian ini.
所以你明白那个挣扎是很难来表达。
Ya, jadi Anda mungkin bisa mengerti begitu sulitnya pergumulan itu diungkapkan dengan kata-kata.
甚至可能我想过我放弃好了，我就不侍奉了。
Bahkan saya sempat berpikir saya ingin menyerah saja, tidak pelayanan saja.
但是又不能。
Tetapi tidak bisa.
后来我就说主啊，这是我们大家都是主的羊，求主牧养我们，求主就像保罗在这个里面要我们读的，给我们。智慧的灵，启示的灵，让我们明白，然后我们领受了，我们就能够施行出来。
Lalu saya berkata kepada Tuhan, kami adalah saya adalah dombamu, gembalakanlah saya. Seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam bagian Firman Tuhan ini, mohon Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu sehingga saya dapat mengerti dan dapat menyampaikan serta melakukan apa yang Tuhan beritahukan, yang ingin Tuhan sampaikan.
这是我的态度。
Ini adalah sikap saya.
很战兢。
Sangat gentar.
我刚才跑到诗班的面前跟大家说。
Tadi saya datang ke depan paduan suara dan saya berkata.
请你们警醒为我祷告。
Tolong berjaga-jaga dan doakan saya.
我需要主的灵帮助，让我知道怎么样把这一段的经文，把这一段主的话，把它讲明白。
Saya perlu pertolongan dari Roh Tuhan agar saya bisa menyampaikan bagian firman Tuhan ini dengan jelas kepada Anda.
更需要主的圣灵充满恩膏我们，让我们听明白以后，我们能够把它实践在我们的生命生活里面。
Terlebih lagi kita butuh pertolongan dan urapan dari Allah Roh Kudus sehingga setelah kita mengerti, kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita.
我们请我们的执事Budiman，他很好。他给我们帮我们念这一段的经文，然后我们大家一起祷告，然后我们就用下面的这一段时间一同来思想主的话，然后我们一下子领受圣餐。
Kami mengundang Penatua Budiman untuk membacakan ayat firman Tuhan ini. Setelah itu kita akan berdoa dan kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menerima perjamuan.
Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang selalu diberkatinya. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 19. Ini merupakan catatan doa dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus yang tertulis di dalam suratnya. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Tuhan. Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa.
Cinggah Tuhan, kita mencangkai kita di sin, siang ni lingsou, siang ni yang wang, siang ni jingbai.
Tuhan yang terkasih, kami membuka hati kami untuk menerima, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memenuhi kami. Tuhan, jika Engkau menemukan ada halangan di dalam diri kami, mulai dari hamba-Mu mau bertobat secara tuntas. Biarlah roh-Mu bekerja dengan leluasa. Memenuhi setiap kami.
给我们悟性，给我们智慧。
Memberikan kesadaran, memberikan hikmat.
亲爱的主耶稣，求你把你的悟性，把你的智慧赐给我们每一个人。
Tuhan Yesus yang terkasih, berikanlah kesadaran dan hikmat-Mu yang bijaksana itu kepada setiap kami.
亲爱的主耶稣，亲爱的圣灵，求你把启示的灵也赐给我们。
Allah Roh Kudus yang terkasih, berikanlah roh wahyu itu juga kepada kami. Yaitu berikanlah dirimu sendiri kepada kami. Supaya kami mengerti. Supaya kami berani berespon. Dan berani untuk taat. Dan berani untuk mengalami. Berkatilah setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Demi nama Tuhan Yesus yang berharga, sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Budiman.
Nah, 这一段的经文呢, 是很清楚, 有三位一体的因素在里面, 有天父, 有主耶稣, 也是有圣灵。 等下你读的时候, 你刚才读的时候, 第15节, 第16节, 那个三位一体的主, 就很清楚在那边, 出现了。
Dalam bagian firman Tuhan ini, khususnya di ayat ke-15 dan 16, unsur Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tergambar dengan sangat jelas.
但是这一段的经文呢, 就重点是在天父。
Tetapi fokus dari bagian firman Tuhan ini adalah Allah Bapa.
所以保罗听见以弗所教会的情况的时候呢，他用的这一个词句呢，我想就拿来做成我们的主题。
Jadi ketika Paulus mendengar kondisi jemaat di Efesus, maka saya merasa bahwa kalimat ini cocok untuk dijadikan tema kita.
然后里面的内容呢， 就是这个主题里面所表达的内涵，所表达的那个bobot。
Jadi isinya adalah bobot yang ingin disampaikan dari tema tersebut.
意思是什么呢？ 意思就是保罗认识以弗所的教会，它里面的程度，它里面的内涵，它里面的bobot重量呢？ 就是这个第15节到第23节，我们今天到第19节所要讲的，所要分享的。
Jadi artinya adalah di dalam ayat 15-23 ini, Paulus dapat melihat bagaimana nilai dan bobot dari kondisi jemaat Efesus pada saat itu.
Oh, 这个呢已经在以弗所教会的弟兄姐妹生命里面。
Dan ini sudah ada di dalam hidup, di dalam jiwa jemaat-jemaat di Efesus.
所以保罗的祷告呢，要求天父把已经在以弗所信徒生命里面的宝藏把它带出来，让以弗所教会的弟兄姐妹明白并且珍惜，原来我里面有这样的宝藏，有这样的东西。
Jadi Rasul Paulus,
有这样的程度, 有这样的宝贵。
Jadi Rasul Paulus memohon kepada Tuhan supaya apa yang sudah ada di dalam diri jemaat Efesus itu, hal-hal yang begitu berharga, bernilai dan berbobot tersebut dapat dikeluarkan supaya jemaat Efesus bisa melihatnya, bisa menghargainya dan sungguh-sungguh bisa merasakan betapa berharganya semua yang telah mereka miliki itu.
不但是明白,
并且呢,
就从现在开始, 能够把它应用，把它经历在他的生命里面。
Tetapi saat itu juga mereka bisa merasakan dan menggunakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
哦，最后呢，就把那个主题把它活出来，就是跟我们今天立春堂会的弟兄姐妹对照。
Akhirnya adalah menghidupi tema tersebut dan itu bisa dibandingkan dengan kita jemaat Greenfield pada saat ini.
好，我想慢慢先跟大家讲主题跟大纲，因为当你明白主题跟大纲以后呢，整个里面的内涵不用再去啰嗦的讲，马上就一目了然，我们就升山了。
Jadi saya akan menjelaskan perlahan-lahan tentang temanya dan juga outline-nya sehingga kita dapat memahami dengan lebih jelas dan terperinci.
Paulus suruh apa nih? Paulus suruh, 因此我既听见你们信从主耶稣，亲爱中圣徒。
Paulus berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus.
英文这样讲的时候呢，就很简单，但是用中文的词句来表达这个范例非常好。他说：“心从主耶稣，亲爱众圣徒。”
Terjemahan dalam bahasa Mandarin lebih menggambarkannya dengan tepat ya, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus dan mengasihi jemaat.
心从主耶稣，亲爱众圣徒。
Beriman kepada Tuhan Yesus dan mengasihi jemaat.
好，中文的跟牧师来念一下，预备来，信从主耶稣，亲爱众圣徒。再来一遍，信从主耶稣，亲爱众圣徒。这个是教会的模式与内涵。
Ini adalah model dan juga inti dari gereja.
教会呢，就是一群人相信耶稣。
Gereja adalah sekumpulan orang yang percaya kepada Yesus.
教会呢，是一群人相信耶稣以后，他会爱主耶稣所爱的弟兄姐妹。
Jadi gereja adalah sekumpulan orang yang percaya kepada Yesus, kemudian mereka mengasihi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
所以呢，这个是真正教会的一个写照。
Karena itu ini adalah gambaran gereja yang sejati.
亲爱众圣徒，为什么？因为有心从主耶稣在前面。
Jadi mengapa mengasihi umat? Karena di depannya ada beriman kepada Tuhan Yesus.
大家信从主耶稣以后，经历主耶稣，就重生主耶稣，就活像主耶稣，就有主耶稣的生命，就有主耶稣的形象，就有主耶稣在我们教会的中间。
Ketika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia beriman kepada Tuhan Yesus, dia lahir baru di dalam Yesus, sehingga dia memiliki gambaran karakter Tuhan Yesus di dalam hidupnya.
既然是这样呢，我们大家就有这样的情况呢，就亲爱众圣徒，我们教会里面就有爱。
Karena itu,
我们就有爱，我们是一家人，我们是在一起的，我们是领受主耶稣的生命。 我们是信从主耶稣的人，我们是经历主耶稣的人，我们是被主耶稣所重生的人。我们现在亲爱众圣徒，这个是地上教会，地上真正教会的形象，把它画出来了。用这一句，亲爱众圣徒。 心从主耶稣，亲爱众圣徒。
Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang dilahir baru oleh Tuhan Yesus dan memiliki karakter Tuhan Yesus, maka kita pun hidup mengasihi setiap jemaat. Dan ini digambarkan sesuai dengan tema ini, yaitu beriman tetap kepada Yesus dan mengasihi jemaat.
好，弟兄姐妹，让你不忘记跟牧师重复这一句话。
Supaya anda tidak lupa, mari kita ikuti perkataan Yesus.
信从主耶稣，亲爱众圣徒。Beriman Yesus mengasihi umat. Beriman Yesus mengasihi umat. Beriman Yesus mengasihi umat. 这个是很直接的这样的范例。
Ya, jadi ini adalah terjemahan yang sangat langsung begitu.
那这样的教会呢，弟兄姐妹，我们就不说傲话。
Jadi gereja seperti ini tidak ada kata lain.
因为我们信从主耶稣了，我们就做主耶稣所做的。 我们就说主耶稣所说的，我们就想主耶稣所想的，然后呢，我们大家就尽力亲爱众圣徒。这个是一个很美的一个教会，我们不说别的话，我们不会在背后说别的话，我们说话就在这里。 为什么呢？因为心从主耶稣，我们不会背后讲另外的事，讲别的事，不会。为什么？因为我们有主耶稣的生命，我们有主耶稣的话，我们有主耶稣的形象，我们有主耶稣的思想，我们有主耶稣一切的一切在我们的身上，主耶稣的生命运行在我们的里面，所以我们的生活表现出来的就是主耶稣的表现，主耶稣的生命，主耶稣说的话，主耶稣的思想，主耶稣的表达，主耶稣所做的事，就在亲爱中圣徒里面。
Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memiliki semua yang ada di dalam diri Tuhan Yesus, termasuk perkataannya, perbuatannya, pikirannya, sehingga kita pun secara otomatis dapat mengasihi umatnya.
Jadi, 我们的结论等下呢，落实在我们的教会里面就是立春过以堂，生来富有。
Dan aplikasi kita nantinya adalah jika ya Greenfield terlahir kaya.
立春过以堂，生来富有。
Jika ya Greenfield terlahir kaya。
为什么立春过以堂，生来富有？
Mengapa jika ya Greenfield terlahir kaya？
因为立春过以堂有耶稣重生的生命。
Karena jika ya Greenfield memiliki hidup yang dilahir barukan Yesus。
因为立春过以堂有主耶稣充满的生命。
Karena jika Greenfield memiliki hidup yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus.
Nah, 中间呢，富有是指什么富有呢？
Lalu kaya yang dimaksud di sini adalah apa?
十五节、十六节，那个是引言，刚才讲了，心从主耶稣，亲爱众圣徒。然后呢，第十八节、第十七节、第十八节、第十九节，就是这个富有里面。含有什么东西，什么因素呢？
Tadi ayat 15 dan 16 adalah intro atau temanya, yaitu beriman Yesus mengasihi umat. Lalu ayat ke 17, 18, 19 di situ adalah apa yang tercakup di dalam kaya yang dimaksud dalam perkataan tadi.
是保罗发现，保罗经历，然后保罗的祷告。
Ini adalah apa yang ditemukan Paulus, yang dialami Paulus dan juga doa Paulus.
我也希望这个成为我的祷告，也成为大家的祷告。
Dan saya berharap ini juga menjadi doa saya dan doa kita semua.
这个祷告是什么呢？
Apa doa itu?
你看保罗这样说。
Paulus berkata,
因此我既听见你们心从主耶稣，亲爱众圣徒。我就为你们不住的感谢神，祷告的时候常提到你们，祷告的时候求我们主耶稣的神荣耀的父将那智慧和启示的灵赏给你们，做什么呢？使你们正知道他。那这个他是谁？这个他是天父。
Rasul Paulus berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Allah Tritunggal ini, Allah Bapa sangat abstrak. Jadi relasi kita itu sepertinya lebih berrelasi dengan Tuhan Yesus.
跟主耶稣说,
suatu hari Filipus berkata kepada Yesus,
主耶稣啊,
Tuhan Yesus,
请你把父指给我们看, 我们就满足了。
Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka kami pun sudah puas. Lalu bagaimana jawab Tuhan Yesus?
14章第7节第8节， 主耶稣说， 你看见我， 就是看见父。
Tuhan Yesus menjawab, ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa.
因为我在父里面， 父在我里面。
Karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku.
我所说的话， 我所做的事， 是父告诉我， 是父命令我要做的。
Apa yang kukatakan dan apa yang kulakukan itu adalah yang diperintahkan Bapa kepadaku.
所以呢， 我们常常看见主耶稣。
Karena itu kita seringkali melihat Tuhan Yesus.
但是我们很少看见父。
Tetapi kita jarang melihat Bapa.
但是在这里， 保罗领受了这个启示， 他把他所领受的 传递给以弗所的教会， 所以求我们主耶稣基督的父， 荣耀的父， 将那启示， 智慧启示的灵， 那这个是谁？ 这个是圣灵， 赐给我们， 让我们真知道他。
Jadi Paulus setelah menerima wahyu tersebut, dia memohon kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya Bapa memberikan roh hikmat dan wahyu, yaitu Roh Kudus, supaya kita dapat mengenal dia dengan benar.
所以整个这九节很重要的经文， 前本圣经很重要的这一段经文， 就在这个地方给我们启示出来。 我们需要圣灵，写圣经的圣灵， 跟主耶稣把这个启示放在我们的心里，给我们看见的时候，我们就看为宝贵珍惜。哇，原来是这样的深奥。这个智慧是什么呢？这个智慧呢，是圣灵本身。
Jadi ketika kita menerima wahyu dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus tentang hal ini, maka kita harus mohon kepada Roh Kudus untuk memberikan roh hikmat dan wahyu itu, supaya kita dapat mengerti dan memahami bahwa ini adalah sesuatu hal yang begitu berharga.
这个智慧的灵呢， 它的希腊文名字呢， 就是把神深奥的奥秘 把它带出来给你看，你看明白吗？就是这样，就是这一回事，那就是圣灵、智慧的灵和启示的灵，把这个深奥早期时代没有人不明白的，就在这个时代里面带出来，让保罗明白，然后保罗照着圣灵引导他的启示，把它写下来。 给我们今天读到的时候，原来是这回事，这是圣灵的工作，这是天父他乐意把启示、把智慧的灵赐给我们今天立春堂会每一个弟兄姐妹。
Jadi di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai roh hikmat itu adalah hal-hal yang tersembunyi yang tidak dipahami sebelumnya. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bagaimana hal-hal tersebut dinyatakan, dibukakan kepada kita sehingga kita dapat mengerti.
所以讲真知道他，真知道父，这个真知道父呢，怎么样知道？是父乐意把自己 显现出来，让保罗看见。今天我们明白的时候，让我们也看见，什么意思呢？让我们也经历。那怎么样经历呢？需要能力，这个是后面要讲的。你说，
牧师在说意思。
我们怎么样能够认识父呢？
Bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Bagaimana kita bisa melihat Bapa?
不可能，
tidak mungkin.
一定要父自动的把他启示出来。
Jadi harus Allah Bapa secara berinisiatif menunjukkannya kepada kita.
Jadi Paulus berdoa, "Cium Fu, beri kami apa? Beri kami pengetahuan dan kesaksian."
Karena itu Paulus berdoa, mohon Allah memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar di dalam arti teologisnya adalah artinya ialah mengenal mengalami Allah Bapa. Ini adalah satu level yang harus bisa dicapai di dalam iman Kristen kita. Yaitu Allah Bapa sendiri berkenan membukakan dirinya. Jadi melalui Yesus Kristus kita mengenal Allah Bapa. Dan kuasa Roh Kudus bekerja.
2个礼拜前是圣灵降临节 24到31 8天 1、2、3、4、5、6、7 15天 2个礼拜 耶路撒冷正在发生很大很大很轰动的事情，我们在这里乖乖做礼拜，当然，但是耶路撒冷那一天呢，3000人悔改。 哇， 那个新的教会出现诞生的时候， 轰动整个耶路撒冷， 整个巴勒斯坦的地方都被轰动了， 圣灵来了， 哇， 他把天父启示出来， 他把耶稣基督带出来， 这是我们所信的主， 今天落实显现， 在耶路撒冷， 耶路撒冷的教会， 有3000人接着信主。
Dua minggu yang lalu, yaitu pada hari kenaikan Tuhan Yesus, pada zaman itu di Yerusalem, ada 3.000 orang yang bertobat dan percaya pada Tuhan. Mengapa? Karena pada hari itu Roh Kudus turun dan dinyatakan. Kita juga berharap agar kita juga bisa mengalami pengalaman rohani seperti itu di sini.
Paulus, di 16章, Sertu Xingzuan, Budao de Sihou, Zhu gei ta, 能够经历，这个是圣灵，这个是耶稣基督的灵，这个是天父的灵。
Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Rasul Paulus berdoa agar dia bisa mengalami roh itu, yaitu roh Allah Bapa, roh Yesus Kristus dan Roh Kudus.
这个是三位一体的神。 很乐意的把自己显现给他的使徒。
Allah Tritunggal adalah Allah sendiri dan rela untuk membukakan dirinya kepada umatnya.
其实三位一体的神今天也很乐意把他自己启示给我们看。
Dan Allah Tritunggal pada hari ini juga rela membukakan dirinya kepada setiap kita.
所以保罗的祷告是什么呢？ 刚才要求天父把智慧启示的灵赏给我们以后， 使我们认识， 使我们知道， 知道什么呢？ 知道他恩召有何等的指望。 第18节。
Setelah Rasul Paulus meminta roh hikmat dan wahyu, dia memohon supaya kita bisa mengenal dia dengan benar, yaitu supaya kita memiliki pengharapan. Dia memanggil setiap kita. Apakah pengharapan dari panggilan itu? Yaitu saat ini dan juga di masa yang akan datang.
Tuhan Yesus pertama 出海的时候， 他呼召人， 他说， 天国近了， 悔改， 进天国。
Ketika Tuhan Yesus pertama kali datang untuk melayani, dia memanggil orang-orang dan berkata, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah.
所以主耶稣他第一次来， 他就喊说悔改进天国。那这个思想呢是从哪里来的？这个思想是天父的思想。
Jadi ketika Tuhan Yesus pertama kali datang, dia menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, maka kita harus bertobat. Dari manakah pemikiran ini? Pemikiran ini datangnya dari Allah Bapa.
天父的恩召有何等大的指望？
Betapa besarnya pengharapan yang ada di dalam panggilan Allah Bapa.
这个指望，这个盼望是什么呢？这个指望，这个盼望，当你被重生，相信主耶稣，有耶稣基督的生命以后，你接受耶稣基督以后，主耶稣会带你，天父会请你回国。
Jadi pengharapan ini adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirbarukan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus dan Allah Bapa akan mengundang kita, memimpin kita untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa.
所以这个盼望呢很宝贵。
Jadi pengharapan ini sangat berharga.
当我明白这一段的经文，就说天父恩召的盼望的指望是要带我回天国，那个是最终的。现在呢，我活在地上，我就有不同的态度。我是天国的子民，我有耶稣基督的生命，我正在等着什么时候我回国的时间来到。
Jadi ketika kita memahami apa yang dimaksud dengan pengharapan di dalam panggilannya itu, yaitu kita menjadi anggota kerajaan Allah, maka hal ini akan menjadi satu hal yang sangat berharga bagi kita, dan kita akan terus menanti-nantikan kapan kita bisa kembali ke kerajaan Bapa.
所以我在地上所生活所面对的一切背后有一个目的，就是这个完了以后，这个恩召有何等的指望？这个指望不是好像人家讲的呀，运动运动安啦，可以啦，没关系啦，但是也不一定。但是这个指望是一定的，肯定的，是既已然，但未显然；既显然，但未已然。Already.But not yet， 已经发生了，但是正在过程中，时候到了，就是那个，它的重点是那个。现在呢，我已经在里面了。你明白我在讲什么吗？这个是我们基督徒、基督教、耶稣基督 beriman Yesus 信从主耶稣里面的那一种信心。我们是回天国的一群人。我们甚至呢，天父的心怀是全世界每一个相信主耶稣的人。
Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memiliki satu pengharapan dalam panggilan itu, yaitu kita akan menjadi bagian dari kerajaan surga. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita akan sampai pada satu titik di mana kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan ini menjadi pengharapan bagi kita, membuat hidup kita tidak merasa kecewa dan tidak punya pengharapan. Jadi ini bukan sesuatu yang untung-untungan atau kemungkinan, tetapi sudah pasti. Dan kita saat ini sudah hidup di dalamnya, tetapi tapi belum sampai kepada akhirnya seperti itu.
讲下去，下一个呢是什么呢？信靠主耶稣，知道神的丰盛，预备起。信靠主耶稣，知道神的丰盛。Beriman Yesus mengenal kelimpahannya。那这边讲到丰盛的时候呢，里面其实是讲到基业。
Jadi di sini bicara tentang kelimpahan, yang dimaksud dengan kelimpahan ini adalah warisan.
这个基业呢就是财产。
Jadi warisan itu adalah harta.
这个财产里面保罗给我们明白不同的意思。
Jadi Paulus menunjukkan kepada kita makna yang berbeda dalam harta yang dituliskan di sini.
以前给我们明白的意思就是，耶稣基督是我们的遗产。
Dulu kita memiliki pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah warisan kita。
但是在这里给我们明白的是，我们是天父的拥有遗产。
Tetapi di sini ditunjukkan bahwa kitalah warisan ataupun milik dari Allah Bapa.
天父拥有宇宙万物，全部是他创造的。
Seluruh dunia ini adalah ciptaan Allah Bapa.
但是他看我们宝贵到一个程度呢，就是荣耀。
Tetapi dia memandang kita begitu berharga dan mulia.
尊敬,
dihormati.
珍惜,
dihargai.
讲一句话, 骄傲,
sombong.
天父能够拥有我们,
Bapa bisa memiliki kita, dia merasa sangat puas.
我们是他的所有,
kita adalah segalanya milik dia.
当我们成为他的拥有的时候,
ketika kita menjadi miliknya, dia beserta dengan kita. Ketika dia beserta dengan kita, maka kemuliaannya pun dinyatakan. Seperti kita punya anak, kita punya warisan, harta dan anak-anak kita itu adalah kemuliaan kita.
我们很喜欢谈孩子成功, 哇, 我的孩子 PhD, 哇, 我的孩子公司里面的CEO, 哇, 我的孩子怎么样怎么样, 那个荣耀, 因为孩子, 我们的做父母的, 得到那个荣耀。
Ya, jadi kita senang sekali membanggakan anak kita. Oh, anak kita PhD, anak kita CEO di perusahaan apa ya. Jadi kita bangga sekali. Kita menjadi bangga karena apa prestasi anak kita. Allah Bapa melihat kita sebagai hartanya dan sebagai segala-galanya. Jadi Anda dan saya, gerejanya adalah yang paling berharga di matanya di seluruh dunia ini. Dan dia dimuliakan karena itu. Jadi saudara-saudari, apalah kita sehingga bisa diperlakukan seperti itu oleh Allah Bapa?
怎么表达受宠若惊？什么我也不知道要怎么解表达这件事。我们小小 微不足道，没有用，很糟糕，犯罪，但是为着这个缘故，他都愿意付代价，拆派他的独生子耶稣基督，为你和我钉在十字架上，把我们救赎回来，并且使我们这一群人成为他的所有，成为他的拥有。天父以此为荣的时候，哇，我受不了，我 达不到，我不懂，但是这个是圣经里面讲的真理，太伟大了，怎么可以我成为他的拥有，成为他的骄傲呢？
Jadi kita yang begitu remeh, kita yang begitu kecil, kita yang begitu celaka, kita yang begitu berdosa. Tetapi Allah Bapa rela dalam kondisi seburuk itu pun dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati menebus kita. Bahkan menerima kita menjadi miliknya, menjadi yang paling berharga di matanya. Bagaimana mungkin kita bisa menerima dan memahami hal sebesar ini? Ketika kita memahami hal ini, maka sikap kita, pikiran kita akan berbeda. Segala-galanya. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik yang begitu berharga di mata Tuhan, maka kita pun akan hidup dengan sangat hati-hati karena kita tidak mau mengecewakan dia dan kita akan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita setiap hari kepada Bapa. Poin yang terakhir. Beriman Yesus mengenal kuasanya.
Beriman Yesus mengenal kuasanya.
Beriman Yesus mengenal kuasanya.
我们拥有这一切。
Kita memiliki semua ini. Tetapi dulu kita tidak menghargai itu.
Dan后呢，这一些财物，这一些产业，这一些名堂，这一些程度，这一些摩拜，我们今天发现了，
tapi hari ini,
我们很珍惜。
Hari ini kita telah menemukan betapa berharganya dan berbobotnya semua harta dan warisan itu, maka kita harus sangat menghargainya. Bagaimana kita menggunakannya dan kita mengeksplorasinya? Bagaimana mengalaminya? Bagaimana kita bisa memperoleh semuanya? Kita butuh kuasa. Yaitu kuasa yang diberikan Tuhan di dalam diri kita.
这个是下一个讲言应该讲的。
Ini adalah yang akan disampaikan
di depan. 我不得不就停在这里了。
Maka saya harus berhenti di sini.
但是要告诉你的就是这个能力。
Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kuasa ini.
我们非常需要。
Kita sangat membutuhkannya.
因为如果我们没有这个大能，没有这个能力，我们就不能启地启用这前面的几个财物。
Karena
wealth.
Kalau kita tidak memiliki kuasa ini, maka kita pun tidak akan mampu menggunakan semua kekayaan yang kita miliki itu.
天父给我们的丰富，天父给我们的这一切的一切呢，停在那边，因为我们不能去用它。
Maka segala sesuatu yang Allah Bapa berikan kepada kita itu akan berhenti di situ saja, karena kita tidak mampu untuk menggunakannya.
好像我们把一个武器，或者把一个很有能力的东西给一个两岁的给一个小孩他不懂得怎么用
seumpama kita memberikan sebuah senjata atau sebuah benda yang sangat hebat kuasanya kepada anak berusia 2 tahun maka anak itu tidak akan bisa menggunakannya karena dia tidak tahu
我们需要天父给我们的能力
maka kita butuh kuasa yang diberikan Allah Bapa kepada kita
让我们能够启用让我们能够经历这一切的财物，这一切的丰富，这一切的摩巴，在我们的生命里面。
Supaya kita bisa mengalami dan menggunakan semua bobot dan kelimpahan itu di dalam hidup kita.
这个能力当然不是指天父创造的能力。
Kuasa ini tentu saja bukan kuasa penciptaan Allah Bapa.
这个能力呢是跟生命里面有关系。
Kuasa ini berhubungan dengan apa yang ada di dalam hidup kita.
19节下面所讲的是什么呢？
Apa yang disampaikan di ayat 19 sesudahnya?
在我们信他的人里面，
kuasa ini bagi kita yang percaya padanya,
运行的大能大力，
bekerja dengan kuat kuasa.
运行的大能大力呢是怎么样的？第一，教他。叫耶稣基督从死里复活。
Yang pertama yaitu untuk membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati.
然后是什么呢？
Dan selanjutnya.
然后使耶稣坐在父自己的右边。
Dan mendudukkan Yesus sendiri di sebelah kanan Allah Bapa.
然后呢？这个能力是什么呢？超过一切在天上的，在地下的。有能的组织的有敏的那这样下去下个礼拜的道是我讲的等下下个礼拜的讲言就不会讲了这个里面讲的东西呢就讲到他的能力我们需要这个能力为什么因为魔鬼撒旦撤出他在四周围他要偷他要抢
Kita membutuhkan kuasa ini karena ada setan, si iblis yang jahat itu. Dia akan merebut kuasa-kuasa yang ada di sekeliling kita.
你记得马太福音第十三章耶稣讲的比喻，第一个比喻是说，有的落在路旁的有鸟来吃，有一个解经家讲，这个鸟来吃那个生命的种子，那就是魔鬼撒旦。那魔鬼撒旦在四周围正在寻找机会要抢要偷天父给我们属灵的丰盛 福分、恩典各方面，他都要来抢，他都要来抢，他要来攻击。所以我们需要天父给耶稣基督的能力，使他能够从死里复活，使他坐在父的右边，掌权天上地下所有的一切，都在主耶稣的脚下，都在你喊我的里面。下面有很重要的部分，下个礼拜的讲言会讲下去这一段的经文。
Sebagaimana di dalam Matius pasal 13 dalam perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih, ada benih yang terjatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung. Jadi ada penafsir mengatakan burung yang memakan benih itu adalah iblis yang memakan semua kekayaan, kelimpahan, anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Karena itulah kita membutuhkan kuasa Tuhan, yaitu kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang mendudukkan Tuhan Yesus di sebelah kanan tahta Allah Bapa, dan kuasa yang melebihi segala kuasa yang ada di seluruh dunia ini, supaya kita mampu untuk mempertahankan harta dan warisan kelimpahan yang Tuhan berikan pada kita, dapat menghidupinya dan dapat mengeksplorasinya sampai maksimal.
亲爱的天父，我们向你祷告。
Allah Bapa yang terkasih, kami berdoa kepadamu.
亲爱的主耶稣，我们向你祷告。
Tuhan Yesus yang terkasih, kami berdoa kepadamu.
亲爱的圣灵，我们向你祷告。
Roh Kudus yang terkasih, kami berdoa kepadamu.
我们在讲天父所给我们的宝藏。
Kami sedang berbicara tentang warisan yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada kami. Kami sedang bicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kami sedang bicara bahwa Roh Kudus memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kami gerejanya.
Kami sangat menghargai Tuhan Yesus.
Kami sangat menghargai kami dapat mengalami Allah Bapa.
Kami sangat menghargai kami dapat mengalami Allah Bapa.
Kami sangat menghargai kami dapat mengerti apa yang Allah Bapa berikan pada kami. Kami mohon Tuhan melindungi kami. Supaya kami dapat menyadari bahwa warisan ini, harta ini adalah harta yang sangat berharga.
主啊，你欢迎我们，带领我们回天国。
Engkau mau memimpin kami kembali ke rumah Bapa。
主啊，我们是你天国的。
Kami adalah warisan di dalam kerajaanmu。
是你最珍惜、最骄傲的所有。
Adalah milikmu yang paling engkau hargai dan adalah milik yang paling engkau banggakan。
天上地下的权柄大能，在耶稣基督里面。哦，耶稣基督是教会的头，我们是教会的身体，也在我们里面。
Segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan juga ada di dalam kami sebagai tubuh Kristus.
主啊，我们很珍惜。
Tuhan, kami sungguh menghargai hal ini.
我们领受圣餐，求你与我们同在。
Kami akan menerima perjamuan kudus, mohon Tuhan beserta kami.
靠主耶稣的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus.
大家同声说，
sama-sama katakan,
Amen.